Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaradić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao Nerzuka Ćurka, vanrednog profesora Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i Ivana Šijakovića, profesora Univerziteta u Banja Luci. Među ostalim se govorilo i o tome u kojoj mjeri Dejtonska matrica Bosne i Hercegovine onemogućava dogovor. Da li u privatnim odnosima nacionalnih lidera vlada tolika netrpeljivost kao što bi se moglo zaključiti iz njihovih javnih nastupa? Kako je moguće da član predsjedništva Bosne i Hercegovine govori o njenom raspadu? U kojoj mjeri Beograd ohrabruje Milorada Dodika u njegovoj posljednjoj ofanzivi protiv Bosne i Hercegovine? O odnosu Evropske unije prema Bosni i Hercegovini kao i o tome da li bi bosansko-hercegovački lideri mogli postići dogovor kada bi na njih izvršili pritisak Zagreb, Beograd i međunarodna zajednica.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li postoji mogućnost da se političari u Bosni i Hercegovini dogovore o budućnosti svoje zemlje kao što to od njih uporno zahtevaju predstavnici međunarodne zajednice. Naši sagovornici su sociolog Ivan Šijaković, profesor Univerziteta u Banja Luci i politikolog Nerzuk Ćurak, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Zašto u Bosni i Hercegovini, evo već godinama, propada svaki pokušaj političkog dogovora, čak i o najsitnijim stvarima? Da li je razlog tome što političari ne žele da se dogovore, ili su razlike među njima tolike da oni objektivno ne mogu da postignu dogovor? Kako je vaše mišljenje, gospodine Ćurak?
Pa ja mislim da je mogućnost političkog dogovora u Bosni i Hercegovini minimalna. Faktički uvjeti za zbiljski politički dogovor koji bi poslužio izgradnji konstruktivne političke zajednice ne postoji. Razloga je više. Prvi razlog je u samoj konstituciji političke zajednice koja je tako koncipirana da zahtijeva mogućnost ne dogovora. Dakle, država koja je faktički konstituirana kao dvojna država u kojoj entiteti imaju kapacitet države, a država nema, je takva zajednica da ona onemogućuje dogovor. Rekao bih da na tom nedogovoru Bosna i Hercegovina funkcionira. Drugi razlog se tiče samih političkih personaliteta koji funkcionirajući unutar te Dejtonske matrice koriste njene instrumente da se dogovor ne realizira. Rekao bih da mi prisustvujemo jednoj dogovorenoj doktrini neprijateljstva koja omogućava nacionalističkim elitama da samo multipliciraju svoju vlast koja je uvijek negdje na ivici nekog odgođenog nasilja.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šijakoviću?
Ja mislim da političke elite i političari u Bosni i Hercegovini neće da se dogovore. Oni to neće iz dva razloga. Jedan je razlog da Bosna i Hercegovina ne bi funkcionisala i da oni iz tog nefunkcionisanja Bosne i Hercegovine izvlače korist za sebe, za svoje političke opcije. A drugo je svakako da dobar deo birača na koje se oni oslanjaju također ne želi da Bosna i Hercegovina funkcioniše kao jedna jedinstvena, održiva, perspektivna, sebe vredna i poštovana država.
Kakvi su privatni odnosi između političara, između nacionalnih lidera? Da li među njima vlada tolika netrpeljivost kao što bi se moglo zaključiti iz njihovih izjava i javnog ponašanja, gospodine Ćurak?
E vidite, to vam je odlično pitanje. To je čista patologija politike. Dakle, vi sada da odete u parlament Bosne i Hercegovine, vi ćete u foajeu tog parlamenta vidjeti kako političari koji ne mogu nikako da se dogovore, koji zaista funkcioniraju na principu nedogovora, koji onemogućavaju razgovor između ljudi različitog etničkog predznaka u Bosni i Hercegovini, što je strašno da ja to moram podcrtati u 21. stoljeću, u kafani se smiju, međusobno razgovaraju kao najbolji prijatelji, Tako da smo mi zarobljenici jedne političke kaste koja živi svoj odvojeni život. Život odvojen od pauperizirane svakodnevice građana Bosne i Hercegovine. Zar ta dualistička, patološka, šizofrena pozicija, dakle u kafani ću se sa svojim mrskim protivnikom zezati, a zatim ćemo kad uđemo u parlamentarnu salu zakrviti do kraja da ne usvojimo ni jedan zakon koji omogućava boljitak ove države, ne pokazuje da je možda vrijeme za neki krik, za neku socijalnu pobunu koja će preći preko entitetske granice.
Gospodine Šijakoviću, po vama kakvi su privatni odnosi između političara? Da li su mnogo bolji nego oni javni?
Pa ja mislim da nisu, da oni faktički nemaju privatnih odnosa, da je ovo o čemu gospodin Ćura govori samo jedna vrsta kamuflaže, jedna vrsta simuliranje dobrih odnosa. I ja lično mislim da je to, što bi mladi rekli, jedno čisto foliranje, da se pokaže građanima da evo mi imamo dobre odnose, ali znate, politika je jedna surova stvar, politika je veština mogućega i mnoge te fraze, mi se moramo tamo ozbiljno zakrviti na parlamentu, na raznim sednicama, a mi smo posle dobri prijatelji, ništa to nije lično i tome slično. Ja mislim da je to sve jedno teško simuliranje, jedna vrsta prevare građana, da oni zaista iskreno jedni drugima ne veruju, da oni iskreno nisu prijatelji. Naravno, oni imaju svoje interesne veze i kontakte ako treba napraviti neki ustupak, ako treba da neko nekome učini ili nekome njegovome namesti tamo u drugom entitetu da prođe dobro na nekom tenderu i razne slične usluge, to je nešto drugo. Ali iskrene prijateljske ili odnose dobre saradnje i dobrih suseda, to sigurno da nemaju.
Da li je nedavna izjava člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojše Radmanovića da je Bosna i Hercegovina bliže raspadu nego jedinstvenom funkcionisanju ozbiljna prijetnja ili je to samo još jedan pritisak na bošnjačke političare da odustanu od zahtjeva za jačanjem centralnih organa u Bosni i Hercegovini? Kako vi to vidite, gospodine Čurak?
Ja moram iskazati svoje razočarenje politikom gospodina Radmanovića u zadnje vrijeme, jer sam ga ipak doživljavao kao jednog političara sklonog kompromisu, ali rekao bih da je i on u zadnje vrijeme ušao u matricu svoga partijskog predsjednika i da bi se ta izjava mogla tumačiti u kontekstu nekih priprema koje se mogu naslutiti, jeli, u posljednje vrijeme, da SNSD stvara uvjete za konačno i definitivno nefunkcioniranje Bosne i Hercegovine. Vidite, ova sramna izjava oko masakra na Tuzlanskoj kapiji je naravno sračunato data upravo, jeli, da se proizvede reakcija kakva se proizvela, da bi se iskopali konačni berlinski zidovi u Bosni i Hercegovini. Zatim imate jedan silovit angažman određenih nevladinih organizacija koje su u jednoj vrsti prešutnoga dila sa gospodinom Dodikom. Naslučuju se neki potezi jedne radikalizacije koja bi trebala da uvjeri međunarodnu zajednicu u neminovnost disolucije. Očigledno smo u jednoj novoj fazi rješavanja bosanske kvadrature kruga, jer ovakvo stanje kakvo je sada, ono je naprosto jedna samo dugotrajna agonija koja će se, jeli, multiplicirati. Naravno, mnogima to odgovara. Ja sam recimo uvjeren da je, što se tiče Saveza nezavisnih socijaldemokrata, da sve što se radi, radi se s ciljem da se stanje ne promijeni. Znači da je svaka radikalizacija koja se proizvodi na simboličkoj i na realnoj ravni ima za cilj samo da ne dođe ni do kakve promjene, da ne dođe ni do kakvog funkcioniranja države kako bi se to na kraju sve svima zgadilo. Međutim, ja opet podcrtavam, to nema nikakvog smisla, jer nama povijest naprosto pokazuje da je Bosna i Hercegovina, kakva god da je, da li je neko volio ili mrzio, to je potpuno sada irelevant, ali historijski, bez obzira na sve nasrtaje na nju, od Turske, Austro-Ugarske, u posljednjem ratu, da je ipak uvijek preživjela.
Poštovani slušaoci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li postoji mogućnost da se političari Bosne i Hercegovine dogovore o budućnosti svoje zemlje i tako izvedu državu iz dugogodišnje blokade. Sagovornici su Nerzuk Ćurak, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Ivan Šijaković, profesor Univerziteta u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šijakoviću, kako vi tumačite izjavu gospodina Nebojše Radmanovića?
Prvo, sa jednog stanovišta političke kulture mogu da kažem da je izjava ne pripada jednom dobrom ukusu kulturnom i političkom, jednom dobrom političkom miljeu, jer zamislite ako ste vi predsjednik jedne države, a govorite da je ona bliže raspadanju nego funkcionisanju, a to smo već imali u bivšoj Jugoslaviji kada je gospodin Mesić nešto slično rekao. Naravno da je on to rekao sa namerom da ojača i svoju poziciju političku u okviru glavne političke pozicije u Republici Srpskoj, SNSD, da se verovatno približi, dodvori tom nekakvom mišljenju, da podrži neke grupe kojih ima dosta u Republici Srpskoj, koje tako gledaju i koje priželjkuju pre odvajanje nego funkcionisanje, tako da izvlači iz toga korist, a ujedno i pusta jednu vrstu probnog balona da vidi kako će reagovati ova druga strana, uslovno nazvano Sarajevska, a ujedno da vidi i kako će reagovati međunarodna zajednica, pa i visoki predstavnik i tome slično. Dakle, jedan lakmus papir da se vidi kakva je politička situacija i šta se može očekivati, koji bi sljedeći i eventualno bio korak. Znači, ako vi uspete da izjavom ne dobijete neku jaču reakciju ili vas neko ozbiljno ne opomene, onda znači moguće dati još jaču, pomenuti eventualno datum kada će se to desiti ili neku godinu ili tome slično, ili neku drugu alternativnu opciju, jeli, reći mi više ne možemo ovako, ajde kao ljudi da se raziđemo.
Koliko sadašnjoj krizi doprinosi insistiranje Harisa Silajđića na takozvanoj politici 100% Bosne i Hercegovine, gospodine Ćurak?
Pa ne znam šta da vam kažem. Ono što ja primjećujem je da u posljednje vrijeme u Sarajevu, kada su u pitanju ključni politički lideri, vi imate jednu apatiju, jednu agoniju i jedno nedjelovanje. Ako ste primijetili, nakon što su propali prutski pregovori, da je očigledno došlo do neke velike strateške promjene u regionu, jer kada su bili prutski pregovori, započeo je proces ulaženja u parlament, dakle stavljanje na dnevni red parlamenta ustavnih promjena, i SNSD se u prvoj fazi bio s tim složio, ustavnim promjenama koje su obećavale mogućnost izgradnje jedne racionalne i efikasne države, i onda je na Domu naroda odjednom gospođa Majkić to prekinula. Očito je došlo do jednog preokreta i do, vjerovatno pod pritiskom nacionalističke, intelektualne, političke i kulturne elite Srbije, da se dalje nastavi proces disolucije, odnosno daljnje destrukcije države. I od tada, ako možete primijetiti, gospodin Tihić u nekoj svojevrsnoj apatiji, nema nikakvog djelovanja. Što se tiče gospodina Silajđića, pravo da vam kažem, ne znam šta da kažem. Čini mi se da je i tu došlo do nekoga lutanja, da njegovo uporno insistiranje na 100% Bosni i Hercegovini izgubilo dah, da se suočilo sa surovom realnošću, i da je ostala još ta ideja oko ukidanja entitetskog glasanja, i čini mi se da se sada koplja lome oko toga. Ali ono što objektivno ja kao analitičar ovdje u Sarajevu mogu primijetiti, da gospodin Silajđić nije u onoj vrsti, hajmo je nazvati, unitarističke forme u kojoj je bio prije nekoliko godina.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šijakoviću?
Pa ja mislim da stavovi i analize gospodina Harisa Silajđića imali su jedno vrijeme funkciju da se izazove i provocira ona druga strana, politička opcija u Republici Srpskoj. Međutim, ti stavovi koji su naročito bili za vrijeme izbora ratoborni, oni su sada dosta izbledeli, i od strane političara i političkih opcija iz Republike Srpske koriste se samo više kao alibi, da eto uvijek stoji to da Haris Silajđić traži 100%. 100% Bosne, koja se u tom slučaju ne tumači kao 100% zavičaja Bosne i Hercegovine, nego kao 100% unitarne Bosne i Hercegovine u kojoj će preovladati jedan građanin, jedan glas, a u tom slučaju preovladati bošnjački etnički korpus ili nacionalni korpus i ta vrsta straha koja se širi. Sada je to dosta utihnulo, nešto se ne vidi što od ove političke ofanzive Dodikove o kojoj je kolega Čura govorio, to od situacije koje su postakle neke hrvatske političke partije, odnosno partije Hrvata u Bosni i Hercegovini, pa sam tako čak čuo u Banja Luci neke dosetke na tu opciju gospodina Harisa Silajđića, u kojoj kaže evo bit će 100% od Harisove polu Bosne minus hrvatski entitet. Tako da sada ljudi malte ne na tome grade neke pošalice i dosetke i više se to u tom žargonu koristi nego što ima neku pravu političku funkciju.
A da vas upitam, gospodine Šijakoviću, da li i vi smatrate ovo što kaže gospodin Čurak, da je do prekida konstruktivnog delovanja od strane Saveza nezavisnih socijaldemokrata i do ove velike ofanzive u kojoj je sada Milorad Dodik došao na poticaj Beograda?
Sigurno jeste jedna vrsta ohrabrenja od strane Beograda, ali mislim da nije samo Beograd. Ja mislim, nažalost, da je on dobio ohrabrenja i od međunarodne zajednice koja ne želi prosto da Bosna i Hercegovina reši taj problem, verovatno zbog toga što žele da to ili rešavaju u nekom paketu ili da to drže dok se problem Kosova dalje ne zaoštri ili ne rešava ili tome slično. A naravno i jedan deo potiče od njegovog ličnog inata, jeli, njegove lične harizme i njegovog političkog profila u kome on ide po principu ja i samo ja, posle mene potop, ja sada i tome slično.
Gospodine Čurak, mislite li vi da je Dodik dobio ohrabrenja i od nekih aktera međunarodne zajednice?
Pa ne mora on dobiti nikakvo ohrabrenje. Ohrabrenje mu je dakle to nedjelovanje međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Ambijent je takav da on očigledno vidi da može da radi šta god hoće. Dokle, ne znam, ali znate, Evropska unija ne podnosi ksenofobiju. Bosna i Hercegovina ne može ući u Evropsku uniju dok je god ksenofobija u njoj legalno dozvoljena. A vi vidite izjave koje se daju, koje naprosto su nevjerovatne. To su izjave slične izjavama koje su bile u Njemačkoj za vrijeme nacionalsocijalizma. Znate, tome se naprosto mora stati u kraj. Radi se o jednoj iracionalnosti koja želi da se prevede u racionalni čin. Recimo u ovome trenutku jeli znamo da se vode određene predradnje kada je u pitanju izgradnja zgrade vlade Republike Srpske i premijer Dodik. Zamislite sad situaciju kada bi došlo do njegovog hapšenja i eventualnog suđenja, bio bi to trenutak nulte tačke u kojoj bi se jedan kriminal pretvorio u pitanje nacionalnog interesa. I to je ono što je najstrašnije. Ako se sjećate prije rata u bivšoj Jugoslaviji, Momčilo Krajišnik i Radovan Karadžić su osuđeni i otišli u zatvor zbog lopovluka, zbog privrednog kriminala, ali je u epskoj i mitskoj historiji to transformirano u zaštitu nacionalnih interesa.
Poštovani slušaoci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li postoji mogućnost da se političari Bosne i Hercegovine dogovore o budućnosti svoje zemlje i tako je izvedu iz dugogodišnje blokade. Sagovornici su Ivan Šijaković, profesor Univerziteta u Banja Luci, i Nerzuk Čurak, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Evo da vam postavim i ovako pitanje. Da li bi se političari mogli dogovoriti kada bi na njih izvršili pritisak susjedi, znači Zagreb i Beograd, i predstavnici međunarodne zajednice? Gospodine Čurak?
Pazite, nema rješenja za Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu. Znači, od ove države se ne može napraviti uspješna politička zajednica. Znači, ovo je mirovanje u lažnom kretanju, kako ja to volim kazati. Rješenje je Bosna i Hercegovina, za nju se ne mogu postavljati uslovi kao za druge države jer je očigledno da je ovo drugačija država. To znači, ja sam prije nekoliko mjeseci napisao tekst o tome i ponovno želim to da podcrtam. Rješenje je da Europska unija proglasi Bosnu i Hercegovinu svojim korpusom separatumom, izdvojenom oblasti nad kojom Brisel ima drugačiju jurisdikciju nego nad ostalim zemljama. To govorim zato što očigledno neće doći do promjene političke strukture u Bosni i Hercegovini, nego će se nastaviti ova antidržavna struktura da funkcionira i da se od nje pravi država, što je nemoguća misija. Budući da je to tako, ja zaista smatram da je jedino rješenje da Bosna i Hercegovina, dakle kao nezavisna država koja ima svoju stolicu u Ujedinjenim nacijama, da bi zbiljski profunkcionirala svoj pravni legitimitet i suverenitet, da ga ojača tako što će, znači, Brisel je proglasiti svojom izdvojenom oblašću. Nešto od toga sluti, mada je to minorno, da bi se visoki predstavnik mogao pretvoriti u predstavnika Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji. Dakle, to je neki mali početak, no vidjet ćemo da li će od toga biti išta. Što se tiče djelovanja susjeda, znači ostao sam dužan odgovor na to pitanje. Pazite, ja mislim da Beograd zaista može djelovati na Banja Luku na način da odredi politiku Banja Luke. Očigledno je da je jedino LDP ona politička struktura u Srbiji koja bi pustila Bosnu i Hercegovinu da snagom i htjenjem svih svojih ljudi se izgradi kao država svih njenih ljudi. Sve druge političke stranke u Srbiji računaju na Republiku Srpsku kao nešto što njima može pomoći u njihovim nacionalnim politikama, u njihovim političkim konfliktima, borbama i nadmetanjima. Što se tiče Zagreba, pa vidite, mislim da Zagreb je više zainteresiran za Europsku uniju. Mislim da je Bosna i Hercegovina jedno od najvažnijih strateških pitanja Hrvatske, ali hrvatska politika u mome uvidu ignoriše Bosnu i Hercegovinu. To je još počelo od Račana. Naravno da bi u nekom konačnom trijumfu desnih nacionalista u Hrvatskoj, da bi onda ponovno ovdje oživjele neke antibosansko-hercegovačke, ja bih rekao i antihrvatske politike. Što se tiče tog djelovanja susjeda, znate šta bi bilo najbolje? Najbolje bi bilo kada bi Beograd i Zagreb povukli svoj potpis sa Dejtonskog sporazuma i na taj način pustili da Bosna i Hercegovina i međunarodna zajednica preko svojih instrumenata pokušaju da naprave šta se napraviti. Može, ali daj Bože, šćeri, da te paša uzme.
Gospodine Šijakoviću, kako je vaše mišljenje? Da li bi se političari mogli dogovoriti ako bi na njih izvršili pritisak Beograd, Zagreb i Evropska unija?
Pa ja mislim da ne bi mogli se dogovoriti iz nekoliko razloga. Prvo, ova politička garnitura na svim stranama u Bosni i Hercegovini ne može to postići jer njihova opcija to ne dozvoljava. Oni su ljudi nedogovora, oni su dakle ljudi razmirica, oni na tome počivaju. Cijela njihova politička i logika i psihologija prethodnih 15 godina odvijala se na tom nivou. Drugo, oni neće postići te dogovore zato što se u postojećim pozicijama su našli vrlo dobro svoje mjesto i oni sada sve moguće benefite koriste od toga i ovi u Republici Srpskoj i ovi u Federaciji Bosne i Hercegovine, tako da prosto ne bi kvarili svoju poziciju. Drugo, ako bi pod tim pritiskom nešto zaista i napravili neki dogovor, oni ga ne bi poštovali, ne bi bilo moguće ga primijeniti jer bi se odmah javila opstrukcija, tako da ja zaista ne vidim, dakle neka druga garnitura mlađih, odgovornijih od meni sa nekakvim boljim ličnim imidžom i profilom, možda bi mogla, ova sigurno ne može.
Gospodine Šijakoviću, gospodin Čurak je iznio ideju da bi možda najbolje bilo da Evropska unija proglasi Bosnu i Hercegovinu korpus separatum, izdvojenom teritorijom. Gospodine Čurak, mislite da bi to bila neka vrsta protektorata, je li tako?
Ne, to bi bio korpus separatum. Dakle, izdvojena oblast, sada znate da ne uvodim ponovno termin protektorata koga smo već koristili na razne načine, je li? Ne, nego upravo to je pojam koji treba napuniti sadržaje.
Gospodine Šijakoviću, šta vi mislite o toj ideji?
Pa ideja je zanimljiva u smislu jedne veće i konkretne brige Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu. Ja isto mislim da li u tom obliku, dakle, korpusa separatuma ili možda u nekom obliku regije koju bi uključila u nešto, uz ne znam Mađarsku, uz ne znam što, uz neke posebne situacije, Europska unija i dala svoju vrstu savjetnika koji bi vodili, odlučivali i tome slično. Ja znam da same političke garniture ne mogu to nikada uraditi, ali nažalost ako bi do toga došlo, onda bi bio jedan veliki otpor. Prvo bi bio veliki otpor od političkih struktura postojećih, jer već vidite da sa svih strana se govori o tome da smo i protektora, da ne možemo tako da funkcionišemo i tome slično. Mislim da bi ideja Bosne i Hercegovine kao mjesta od posebnog interesa i važnosti i hitnosti za Europsku uniju bilo vrlo važno i moguće i bilo neophodno.
Znači, u zaključku se možemo složiti da bi se situacija popravila u Bosni i Hercegovini, da bi izašla iz krize ili da bi krenula da izlazi iz krize, da je neophodno jedan veliki i pozitivan angažman Europske unije. Je li tako možemo da kažemo?
Da, samo tako, dakle bez jednog ozbiljnog, ali zaista onog ozbiljnog, ne do sada sa nekim trećerazrednim političarima, sa nekim ljudima koji dođu ovdje ne poznaju situaciju, nego sa jednom ozbiljnom garniturom iz Europske unije, ljudi koji razumeju, naučnika koji poznaju, uz jednu grupu intelektualaca iz Bosne i Hercegovine. Ako bi se tako formirao jedan tim koji bi vodio, to bi vrlo važno bilo i mislim da ne može. Ostavljena Bosna i Hercegovina bi zaista, nažalost, bila ono što ti neki zloslutnici govore, jedan prostor za rasparčavanje.
Slažete li se vi sa ovim, gospodine Čurak?
Nažalost, mi smo u situaciji da nemamo drugo zlatno tele kojemu se možemo moliti. Jer sve je bolje od nasilja, apsolutno je sve bolje od nasilja. Da bi se to nasilje izbjeglo, dakle, ja predlažem da Brisel naprosto, znate, Brisel je de facto već novi glavni grad 27 zemalja, pa da bude glavni grad i 28 države, dakle, da bude glavni grad na drugačiji način, na još jači način nego kod ovih 27 država. Hoće li se to desiti? Znate, problem je što političari uvijek djeluju kada situacija izbjegne kontrole, onda djeluju na najbolji način. Imaju li oni uši za moje riječi, jel, to je drugo pitanje, u stvari odgovor već znam, sigurno da nemaju.
Dobro, evo ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Šijakoviću.
Hvala i vama gospodine Karabe.
Hvala gospodine Čurak.
Hvala gospodine Karabeg i pozdrav za cijenjenog kolegu Šijakovića.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nezuk Čurak, vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, i Ivan Šijaković, profesor Univerziteta u Banja Luci. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu programa. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti redovnu rubriku Pred licem pravde.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam poštovane slušaoce koji su od ovog trenutka s nama. Ovo je emisija Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U pola sata novog izdanja programa objavljujemo. Haški sud odobrio da Biljana Plavšić nakon 2/3 odslužene kazne bude puštena na prijevremenu slobodu.
Zločini nad muslimanima i Hrvatima za koje je osuđena dogodili su se u 37 opština u Bosni i Hercegovini.
Bivša glasnogovornica Haškog tužilaštva Florence Hartmann proglašena krivom za nepoštivanje suda u Hagu i osuđena na novčanu kaznu od 7.000 eura.
Objavljivanje spornih podataka zbog kojih je Hartmann osuđena navodno se tiču skrivanja ključnih dokaza o genocidu u Bosni i Hercegovini.
Članovi udruženja logoraša žrtava rata i njihovih porodica u Bosni i Hercegovini ogorčeni najavom skraćivanja optužnice Radovanu Karadžiću.
Više niti imamo smjelosti ni hrabrosti da sudjelujemo u onome što je oslobađanjem Biljane Plavšić započeo Haški tribunal.
Karadžić u Hagu, da li je zaboravljen u Srbiji?
Karadžićevo ime hrani one koji su naklonjeni u ratnoj klanici izniklim krvavim idolima.
Zbog čega je Hagu stupio proces za medački džep hrvatskom pravosuđu?
Tribunal uviđa da su suđenja puno utjecajnija ako se vode u zemljama gdje su počinjeni zločini.
Ostanite s nama u programu
Pred licem pravde.
Haški sud je odobrio da Biljana Plavšić nakon 2/3 odslužene kazne bude puštena na prijevremenu slobodu. U odluci o pomilovanju predsjednik Haškog suda Patrick Robinson navodi da će Plavšić po švedskim zakonima 24. oktobra ove godine odslužiti 2/3 kazne te da 3 dana kasnije stiče pravo puštanja na slobodu. Uvjeren sam da se gospođi Plavšić treba odobriti prijevremeno puštanje u skladu s njezinim pravom koje proizilazi iz švedskih zakona, istakao je predsjednik Haškog suda u odluci donesenoj 14. septembra. Više detalja saznajemo od Dženane Halimović.
Zločini nad muslimanima i Hrvatima za koje je osuđena dogodili su se u 37 opština u Bosni i Hercegovini. Među njima i Bijeljina u kojoj su se pod vođstvom paravojnih snaga Željka Ražnjatovića Arkana tokom 1992. godine dogodili stravični zločini. Plavšićeva se u Bijeljini sastala s Arkanom. U intervjuu za Radio Slobodna Evropa datom 1999. godine prisjetila se posjete tvrdeći kako nije bilo znakova genocida, kao i to da su muslimani bili uplašeni, ali ne od Arkana, kome su žene ljubile ruke. A s Arkanom se u Bijeljini ljubila i Plavšićeva, kako je rekla zahvalna za takav tretman prema nesrbima.
Tako smo ušli u Bijeljinu i kada smo došli tamo, Arkan je poredao na svoje pretorijance, bili su zaista onako reprezentativni momci za vidjeti kako je on je onako rato podnio i rekao Bogu hvala, ja sam to tad je bio taj onaj poljubac koji je ostao zabilježen, mislim zaista sam ja zahvalna da bilo sve u njegovim rukama, on je mogao te ljude ne znam nešto ni da uradi, ali kad sam došao je bio gospodarka.
3 godine kasnije u Haškoj će sudnici priznati i odgovornost za zločine.
Sada sam se uvjerila i prihvatam da su više hiljada nevinih ljudi bili žrtve organizovanog i sistematičnog djelovanja, da su ukrolone muslimani Hrvati sa područja koje su Srbi smatrali svojim. U to vrijeme ja sam olako ubijedila samu sebe da je ovo pitanje opstanka i samoodbrane. U stvari više od toga, naše rukovodstvo, čiji sam bila neophodan dio, vodilo je poduhvat koji je za žrtve imao nebrojne nevine ljude.
U 37 opština navedenih u optužnici oko 850 sela u kojima su živjeli muslimani i Hrvati fizički su uništene i više ne postoje. Zaključak je presude. Ipak nakon izrečene kazne i premještanja u zatvor u Švedskoj, 79-godišnja profesorica biologije koja je pravdala zločine nad muslimanima i Hrvatima tokom rata u Bosni i Hercegovini riječima da se radi o, citiramo, prirodnom fenomenu, priznala je da je obmanula tribunal Iako je njeno priznanje smatrao važnim korakom ka pomirenju. Upravo stoga je tribunal trebao preispitati njeno priznanje krivice, a ne nagraditi je, smatra Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacijenog centra iz Sarajeva, koji je bio i jedan od svjedoka u slučaju Plavšić.
Uživaće ostatak svog života na slobodi neko koji je počinio stravične zločine u ovoj zemlji, koji je bio organizator, ideolog, inspirator zločina. I zapravo govorimo o novom skandalu koji se veže za tribunal. Izgleda da kako vrijeme odmiče, da zapravo on se više tone u jednu nevjerodostojnost i u potpuno razočaranje svih koji su učestvovali da se dosegne pravda.
Svetozar Mihajlović, član odbora za pomilovanje Biljane Plavšić, koji je skoro dvije godine insistirao na njenom puštanju na slobodu, kaže kako se radi o očekivanom potezu.
Mislim da je Biljana Plavšić stoički izdržana sve to što se dešavalo prašno od početka 90. godina pa ovamo. Najvažnije je da Biljana Plavšić dođe na slobodu i da se sastane sa svojom porodicom.
Predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić i sam bivši logoraš o pomilovanju kaže:
moj lični stav u odnosu na ono za što je ona odgovorna, mislim da nije zaslužila pomilovanje.
Porodice žrtava zločina za koje je Plavšićeva osuđena za Radio Slobodna Evropa kažu kako gube povjerenje u tribunal, koji je u presudi naveo kako je kao posljedica kampanje ubijanja registrovano 1100 masovnih ubistava ljudi i 320 potencijalnih lokacija gdje bi se ta tijela mogla nalaziti. Predsjednica udruženja Majke Enklava Srebrenice i Žepa, Kada Hotić:
zar ima žrtva ikakvo pravo? Zar mogu počinioci imati toliko slobode? Ili je to samo farca, samo taj sud u Hagu da nam zamaže oči?
Plavšićeva je proglašena krivom i za 408 zatočeničkih objekata gdje su ljudi bili prinudno zatvoreni i podvrgnuti teškom fizičkom i psihičkom zlostavljanju, uključujući teška premlaćivanja kao i nepodnošljive uslove života s nedovoljno hrane i bez ikakvih higijenskih uslova. Predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević smatra skandaloznim postupak Haškog suda u slučaju pomilovanja. Memišević kaže i da tribunal kao krajnji autoritet nije ispunio svoju obavezu.
Ovo je ruganje pravdi. Rečeno je da se glas žrtava čuo. Rat je završen tako kako je završen. Nema poraženog, nema pobjednika. Tribunal je imao taj zadatak da sve one koji su počinili užasne zločine, da ih sankcioniše. Ali ovo je stvarno jedna smijurija, ovo je cirkus.
I Tokačina vjera u pravdu Haškog suda je poljuljana.
Treba ovih dana da primim jedan poziv i vjerujte da sam u dilemi, da potpuno odbijem da dalje učestvujem u radu tog suda. Mislim da je to što oni rade samo pokušaj da se što prije zatvore vrata i da se stavi tačka.
Plavšićeva se Haškom sudu dobrovoljno predala 2001. godine, a na slobodu bi iz zatvora u Švedskoj trebala biti puštena 27. oktobra. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Posebno imenovano raspravno vijeće Haškog suda proglasilo je bivšu glasnogovornicu Haškog tužilaštva Florence Hartmann krivom za nepoštivanje suda i osudilo je na novčanu kaznu od 7000 eura koju mora platiti u dvije rate. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungert.
Objavljivanje spornih podataka zbog kojih je Hartmann osuđena navodno se tiču skrivanja ključnih dokaza o genocidu u Bosni i Hercegovini u koji je bila uključena Srbija pod vodstvom Slobodana Miloševića. Navodi u Hartmannovoj knjizi i članku za Bosanski institut govore kako je Srbija dala dokumente vezane uz proces Miloševiću Haškom sudu i zauzvrat dobila nad njima zaštitne mjere, odnosno da ih je sud zaštitio od očiju javnosti. Optužena Hartmann je kriva jer je svjesno i hotimično objavila zaštićene informacije suprotno pravilima Haškog suda. Ponajprije u svojoj knjizi Mir i kazna izjavio je obrazlažući presudu predsjedavajući sudac Bakone Moloto. Riječima sudske prevoditeljice:
veće je također uzelo u obzir činjenicu da je optužena, budući predstavnik za štampu bivšeg glavnog tužioca Međunarodnog suda Karla Del Ponte od 2000. do 2006. godine, vrlo dobro znala šta se podrazumeva pod poverljivom sudskom odlukom. Ukratko, veće se uverilo van razumne sumnje da je optužena imala mens rea nužan za onaj oblik nepoštovanja suda za koji se ona tereti, to jest da je otkrila poverljive informacije, svesno time prekršivši sudski nalog.
Sudsko vijeće je uzelo nekoliko stvari u obzir pri odmjeravanju kazne, te ocijenilo da postoji rizik ometanja pravde zbog postupaka optužene.
Shodno tome, Već je ustanovilo da je tužilaštvo dokazalo van razumne sumnje da je optužena svesno i hotimično omela sprovođenje pravde i time počinila krivično delo nepoštovanja suda po obe tačke optužnice.
Povjerenje javnosti u zaštitne mjere kaznenog suda ključno je za sprovođenje međunarodne pravde i zato je pri odmjeravanju kazne sudsko vijeće uzelo u obzir namjeru da se odvrati samu optuženu ili neko drugo lice od objavljivanja povjerljivih informacija, objasnio je sudac Moloto.
Vijeće je zaključilo da postupci optužene mogu da odvrate suverene države od saradnje sa Međunarodnim sudom kada je reč o dostavljanju dokaznih materijala. To pak nužno utiče na sposobnost Međunarodnog suda da ostvaruje svoju nadležnost u pogledu krivičnog gonjenja i kažnjavanja teških kršenja humanitarnog prava u skladu sa svojim mandatom.
No sudsko vijeće je uzelo u obzir neke olakotne okolnosti, poput činjenice da su sporne informacije već prije Artmanovog objavljivanja bile dostupne javnosti.
Također je imalo na umu i činjenicu da knjiga optužene nije postigla uspjeh na tržištu, te da ona svom izdavaču, izdavačkoj kući Flammarion, duguje otprilike 10.000 evra.
Za nepoštivanje suda, zbog čega je kažnjeno već niz novinara i ostalih osoba, propisana je kazna od 7 godina zatvora ili novčana kazna do 100.000 eura. No Haško tužiteljstvo za svoju bivšu glasnogovornicu nije tražilo zatvorsku kaznu, nego samo novčanu u rasponu od 7 do 15.000 eura. Izrečenu kaznu od 7.000 eura Artman mora platiti kroz listopad i studeni mjesec ove godine. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvir.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Sudsko vijeće Haškog tribunala odobrilo je optuženom Radovanu Karadžiću da uloži žalbu na odluku kojom je početak suđenja zakazan za 19. oktobar. Karadžić je optužen za genocid i zločine protiv čovječnosti nad Bošnjacima i Hrvatima, kao i za uzimanje međunarodnih talaca tokom rata 1992-95. godine. Vijeće predsjedavajućeg Ogon Kmona je istovremeno odbilo Karadžićev zahtjev da do odluke o njegovoj žalbi postupak bude prekinut. Odluka će vjerovatno biti donijeta prije 19. oktobra, kada bi suđenje Karadžiću trebalo da počne. Istovremeno, najava skraćivanja haške optužnice protiv Radovana Karadžića izaziva u Bosni i Hercegovini brojne reakcije i proteste. Tako je nekoliko stotina članova nevladinih organizacija koje okupljaju žrtve rata i njihove porodice u srijedu 16. septembra protestovalo ispred sjedišta UN-a u Sarajevu. Protest su organizovali Savez logoraša i udruženja Pokret majki enklava Srebrenice i Žepe i Žena žrtva rata, izvještava Selma Boračić.
Ukoliko dođe do smanjenja optužnice, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Murad Tahirović kaže da će obustaviti saradnju sa tribunalom u Hagu te da neće svjedočiti.
Mi više niti imamo smjelosti ni hrabrosti da sudjelujemo u onome što je oslobađanjem Biljane Plavšić započeo Haški tribunal. Mi jednostavno u tome nećemo sudjelovati. Ako žele ići dalje, neka idu i na neki način snosimo i moralnu odgovornost i smatramo da ćemo i sada kod predmeta Karadžić biti prevarani, a nećemo u tome sudjelovati, pa neka rade sami što žele.
Predstavnik tribunala Refik Hodžić je izjavio kako smatra da neće doći do prekida saradnje između žrtava i tribunala.
Ovo je vrlo ozbiljno pitanje. Izražen je zahtjev za hitnim sastankom predstavnika tri udruženja i predsjednikom i glavnim tužiocem tribunala. Dakle, ono što je u našoj moći ovdje u Sarajevu je da ove zahtjeve prenesemo hitno u tribunal, a nakon toga dijalog između predstavnika tribunala i predstavnika ova tri udruženja će, nadam se, ishoditi neke rezultate.
Predstavnice udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa te Žene žrtva rata Munira Subašić i Bakira Hasečić također su istakle spremnost na prekid saradnje sa Haškim sudom ukoliko dođe do smanjenja optužnice Radovanu Karadžiću. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Mogućnost reduciranja optužnice bivšem ratnom lideru Republike Srpske Radovanu Karadžiću, kojeg tribunal tereti za genocid i zločine protiv čovječnosti u Bosni i Hercegovini, a po prijedlogu haških sudija, izaziva i druge brojne reakcije. Nezadovoljstvo izaziva najava da bi iz optužnice mogli biti izbačeni zločini u opštinama Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Čajniče, Donji Vakuf, Kalinovik, Kotor Varoš, Iljaš kao i Višegrad. Eventualno i jedan dio zločina u Srebrenici te masakr na Sarajevskoj pijaci Markale. Bošnjački oficir za vezu sa Haškim tribunalom Amir Ahmić kaže kako su primjedbe već upućene predsjedniku suda kao i glavnom tužiocu. Argumenti sudije Ogon Kona, po kojim sud nema dovoljno kapaciteta za rad, za Ahmića su neprihvatljivi.
Ne možemo pristati na obrazloženje koje je on nama rekao, znači da nema sudnica, da su oni angažovali i tako dalje. Karadžić je upravo, tribunal je upravo osnovan zbog Karadžića, Miloševića i drugih zločinaca. I ako nema jedne sudnice, znači na ovom tribunalu, i ako sudije ne mogu da budu slobodni na drugih slučajeva, i ako ne mogu da rade 5 dana, onda ja mislim da je uopšte upitno pričati o slučaju Karadžić pod ovakvim uslovima koji nama će sudija Kon tužilaštvo.
Agent Bosne i Hercegovine pred Međunarodnim sudom pravde u procesu protiv Srbije i Crne Gore, Sakip Softić, kaže:
skraćivanjem optužnice do te mjere da se dokazuje samo ono što se može s lakoćom i jednostavno dokazati, bez sagledavanja zločina u njihovoj sveukupnosti, može dovesti do toga da sud nema potpunu sliku zločina, potpuno sliku onog što se dešavalo na teritoriji Bosne i Hercegovine, i onda što može onda odvesti sud u sljedeću grešku, a to je da donese zaključak da se u Bosni i Hercegovini nije desio genocid, nego da je Karadžić odgovoran samo za zločine protiv čovječnosti.
Novo skraćivanje optužnice, koje je na tragu Karadžićevih zahtjeva, predstavlja i namjeru da se prikrije uloga Srbije u ratu u Bosni i Hercegovini i predstavlja nagradu za zločin, smatra predsjednica udruženja Žene žrtve rata Bakira Hasečić.
Mi ćemo njima trebati, radi nas se tiče, nek puste Radovana, nama ne znači ništa, monstruma jedan život. Nama treba samo pravda i istina za ono što su radili, da je izvršio na Bosnu i Hercegovinu agresiju, genocid sa Srbijom i Crnom Gorom, potpomognut cijelim svijetom, koji danas mu skraćuju optužnicu i žele da ga amnestiraju, nagrade za genocid i agresiju što je učinio rad nama i našim najređenijim.
Šta su razlozi haških sudija da predlože skraćivanje optužnice? Glasnogovornica Haškog suda Nerma Jelačić to ovako objašnjava.
Imajući u vidu koliko su dugo trajala neka suđenja u prošlosti tribunala, sami tribunal učio kako da skrati te dužine postupka. Jedan od načina je upravo to pravilo 63 bis koje daje sudijama za pravo da traži da se optužnica na neki način smanji. Ne po svojim tačkama, nego po svom obimu. Tako da, ukoliko želimo da imamo bržu, efikasniju pravdu, onda moramo imati manje i lakše savladive optužnice, a ukoliko želimo imati šire optužnice sa što većim brojem incidenata, mjesta i tako dalje, onda je normalno očekivati da to suđenje traje i duže. Znači, mora se naći neka sretna sredina. Tribunal je to pokušao da uradi i to čini kroz to pravilo 63 bez. Naravno, ja sam svjesna da i primjena tog pravila isto tako i na neki način izaziva negativne reakcije u regionu, ali to je jedan jedini način da se omogući efikasno, pravično, ali i brzo suđenje, kako za optuženog, tako i za javnost.
Ovo je program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa. Više od godinu dana nakon što su se branioci Radovana Karadžića posljednji put sukobili na ulicama Beograda s policijom, na akciju ih više ne pokreće pominjanje imena ratnog lidera bosanskih Srba, ali to nikako ne znači da je Karadžić zaboravljen. Šta više, on je i dalje tema kojom se bavi udruženje u čijem nazivu je njegovo ime, dok su Karadžićeve knjige i dalje čitane u knjižari specijalizovanoj za desničarsku literaturu. Ipak ima naznaka da su i oni koji se protive slavljenju lika i djela jednog od najpoznatijih haških optuženika sve glasniji. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Malo je onih koji ne znaju da se sva ekstremistička, nacionalistička i desničarska literatura može pronaći u samom centru Beograda na Trgu Nikole Pašića. Tu je i knježara koja nosi ime prvog srpskog radikala. U njenom izlogu postavljena je statua bez glave. Teško da biste prepoznali kome pripada telo, ali blizu je trag koji objašnjava, a to je odvojena glava položena skoro na samom ulazu. Čija je glava, čije poprsje, priča direktorka izdavačkog centra Nikola Pašić, Ljiljana Tanić.
Pored Radovanove glave razbijene koju ste
mogli da vidi se na ulazu i koga nećemo da sklanjamo. Imamo sada u izlogu i Radovanovu glavu, zapravo Poprcije, koje je bilo izloženo u Njujorku. Ja ne znam šta je bila ta izložba.
A kada prekoračite Radovanovu gipsanu glavu, odvojeno od strane neotkrivenih počinilaca, naći ćete se u ovom za lokalne nacionaliste i šoviniste, slobodno možemo reći, literalnom svetilištu. Mogu se pronaći knjige lidera fašističke organizacije Nacionalni stroj Gorana Davidovića, nekada su tu bili dostupni i protokoli sionskih mudraca, ali i oko 6 različitih knjiga Radovana Karadžića.
Nema tu nekog većeg povećanja Radovanovih knjiga zbog toga što je on u Hagu. Naprotiv, interesovanja je bilo. Bilo i sada i bit će.
Ipak u septembru 2009. malo ko veruje da će se ponoviti juli 2008. U noći kada je Karadžić prebacivan iz Beograda u Hag, njegove pristalice, predvođene tada jedinstvenom Šešeljevom partijom, žestoko su se sukobile sa policijom. U sukobu je poginuo, pod još nerasvetljenim okolnostima, Ranko Panić. Također nismo čekali dugo, a da i turističke ture po mestima koje Karadžić obilazio, gde je svirao gusle i živeo životom nadre lekara Dragana Dabića, bude ukinute. Prošlo je i vreme u kome je uz objašnjenje
atrakcija je atrakcija,
koje je dala Tanja Bogdanov, direktorka jedne turističke agencije, organizovan obilazak mesta gde je Karadžić obitavao. Bogdanov nije želela ponovo da govori na istu temu uz objašnjenje da je tom pitanju dato previše političke konotacije. Teme se u Srbiji brzo i lako zaboravljaju, ali po tome se ne bi smelo zaključiti da i promoteri određenih ideja odlaze u zaborav, smatra profesor Fakulteta političkih nauka Ratko Božović.
To ne znači da se ne može povratiti neko prisjećanje na sve to, ali mislim ne u onoj formi kako je to već bilo.
Nove forme čuvanja Karadžićevog lika i dela pokušavaju da smisle u posebnom za tu svrhu formiranom udruženju. Predsjednik udruženja Kosta Čavoški i ovog puta je, kako to uglavnom čini, odbio da daje izjavu za naš radio. Publicista Milivoje Ivanišević također je pronašao svoje mesto. Poznat je po negiranju broja srebreničkih žrtava, bio je jedan od retkih koji su imali privilegiju da posete Karadžića dok je bio u beogradskom pritvoru i odupire se ideji da je ova tema jednostavno dosadila publici.
Tu ništa novo se neće dogoditi dok Radovan ne nastupi s uvodnim izlaganjem, kad će to biti ne znam.
Odbor za odbranu Radovana Karadžića, kaže Ivanišević, nema direktne veze sa njegovim advokatskim timom. U odboru se staraju o ponovnom objavljivanju dela ovog sarajevskog psihijatra, dok trenutno, kaže naš sagovornik, pripremaju i njegovu biografiju.
Smatramo isto da nema razloga da se odbor krasti, jer njegova namena drugačija nego što je funkcija odbrane i taj odbor može da traje koliko što i decima i vekovima.
Za Karadžićev odbor ima nade da opstane, ali da će Karadžićev lik biti motor novih socijalnih potresa, teško je poverovati, smatra profesor Božović. Kaže kako to treba objasniti time što su se neki događaji prosto, citat, izdušili.
To se pojavljuje kao stog sena koji izgori i dok gori seno, priča je velika, a poslije toga zaboravlja se i seno i plamen.
Bez obzira na javni zaborav i pamćenje, jasno je da Karadžićevo ime hrani one koji su naklonjeni u ratnoj klanici izniklim krvavim idolima. Njih je mnogo, a krugovi koji neguju uspomenu možda nisu veliki, ali su uporni. Potvrđuju to i reči naše domaćice u knjižari Nikola Pašić.
Naročito mladih, pa uglavnom samo mladih, sada se ispravim, koji traže legiju, koga izgleda sa ovom mi držimo. Jer kažu, to Nikola Pašić jeste. E, vi imate legiju.
Reč je o Miloradu Ulemeku, lideru ozloglašenih crvenih beretki, osuđenom zbog ubistva premijera Đinđića. Prozvani su dakle iza rešetaka, ali duhovi su i dalje na slobodi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Hrvatsko pravosuđe procesuiralo je jedan slučaj ustupljen od strane Haškog tribunala. Suđenje za ratne zločine u akciji Hrvatske vojske Medački džep. Koji su bili motivi Haga i kako je to suđenje proteklo? Tim povodom iz Zagreba, Enis Zević.
Suđenje za ratne zločine nad srpskim civilima i zarobljenim pripadnicima paravojnih postrojbi u akciji Medački džep prvi je, kako više nema novih optužnica, onda čini se jedini postupak što ga je Hag prepustio hrvatskom pravosuđu. Postupak je vođen protiv generala Rahima Ademija i Mirka Norca. General Ademi oslobođen je optužbe, a general Norac osuđen je prvostupanjski na zatvorsku kaznu. Koji su motivi vodili Hag da prepusti Hrvatskoj ovo suđenje? Za Radio Slobodna Europa govori profesor Zagrebačkog pravnog fakulteta i autor više stručnih knjiga sa haškom tematikom analitikom Ivo Josipović.
Mislim da je situacija dosta jasna. Naime, i Hrvatska je imala ozbiljnih problema u suđenju za ratne zločine. Hrvatska je međutim pokazala vidljiv progres u kvaliteti sudovanja, a ključno je to što Hrvatska, bez obzira što je u pojedinim sudovima imala problema, je imala piramidu na vrhom, naravno na Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, koji onda korigira ono što nije valjalo. Osim toga, Hrvatska je stvorila pretpostavke za koncentraciju nadležnosti u važnim predmetima u Zagrebačkom županijskom sudu, koji se pokazao kao neovisan i pravedan u takvim suđenjima.
Novinar Riječkog Novog lista Denis Romac već više od decenije prati suđenja za ratne zločine. U izjavi za naš radio on podsjeća na pretpostavke koje su u Hrvatskoj bile ostvarene kako bi se moglo preuzeti haške slučajeve.
Uz neke iznimke, kao što je bio prvo suđenje za Loru koje je bilo skandalozno u svakom smislu te riječi, Hrvatska je doista nakon riječkog predmeta Gošć uspostavila standarde ispod kojih poslije, kažem, uglavnom nije išla. I vidimo da se do dana današnjega da su ti standardi poštovani.
Prvo suđenje za Loru upravo je jedan od slučajeva koje Vrhovni sud Hrvatske poništio i vratio na ponovni postupak koji je okončan bez zamjerki domaćih i stranih promatrača. O još jednom motivu koji je vodio Hag u odluci da suđenja prepusti Hrvatskoj, za naš radio govori voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršović, koja zajedno sa ostalim kolegama iz nevladinog sektora već godinama monitorira suđenja za ratne zločine u Hrvatskoj.
Hrvatska je dobila slučaj jer tribunal uviđa da su suđenja puno utjecajnija ako se vode u zemljama gdje su počinjeni zločini i sigurno da je utjecao na kvalitetu suđenja, s time da još nemamo konačnu presudu. Vrhovni sud se još nije očitovao u slučaju zločina u Medačkom džepu.
Branitelj generala Ademija u postupku Medački džep bio je zagrebački odvjetnik sa haškim iskustvom, dugogodišnji tužitelj i aktivni suradnik Hrvatskog pravnog centra Čedo Pradanović. On u izjavi za naš radio ima svoje tumačenje motiva Haga.
Po mom dubokom uvjerenju predmet je ustupljen prije svega zato jer su tužioci, da se radi o slabom predmetu, dakle da ne raspolažu sa dobrim dokaznim materijalom i jednostavno su onda kukavičje jaje prebacili u Hrvatsku uz ovo pozivanje na tu izlaznu strategiju, međutim da su oni bili sigurni da će taj predmet proći dobro po njih u Hagu, oni bi ga započeli ranije i relativno brzo završili.
Suđenje je proteklo bez jedne zamjerke brojnih stranih monitora, od onih koje je delegirao Haški tribunal preko onih iz Organizacije za evropsku sigurnost i suradnju do monitora koje su angažirale strane ambasade u Zagrebu. Kako to?
Kako je došlo do toga da je suđenje zaista vođeno na najvišim standardima, pa u međuvremenu se u Hrvatskoj dosta toga promijenilo. Od osnivanja suda do ustupa predmeta je prošlo 10 godina i više. I postoje naravno suci koji su apsolutno dorasli takvim zadacima, čak su možda mogu reći bolji od onih u Hagu. Tako da što se tiče ovog profesionalnog dijela, kako je suđenje obavljeno, ono je zaista obavljeno na najvišem nivou.
Sud Bosne i Hercegovine donio je rješenje kojim se određuje jednomjesečni pritvor Nedžadu Hodžiću, Mensuru Memiću, Dževadu Salčinu i Senadu Hakaloviću, osumnjičenim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području sela Trusina u opštini Konjic, a osumnjičeni Nedžad Hodžić i Mensur Memić i za krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika. Pritvor prema ovom rješenju može trajati do 16. oktobra. Sud je nakon razmatranja podnesenog dokaznog materijala utvrdio da postoji osnovana sumnja da su osumnjičeni počinili krivična djela koja im se stavljaju na teret. Sud je Nedžadu Hodžiću odredio pritvor cijeneći da postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjegstva. Osim toga, sud je odredio pritvor svim osumnjičenim cijeneći da postoji dovoljno dokaza da bi oni boravkom na slobodi mogli ometati tok krivičnog postupka uticajem na svjedoke ili eventualne saučesnike. Poštovani slušaoci, pratili ste novo izdanje programa Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa, Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Iduću emisiju možete čuti na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Do tada hvala na povjerenju i srdačan pozdrav koji vam upućuju producent Zoran Mijatović, vaš voditelj kroz ovu emisiju Gordana Sandić-Hadžihasanović i urednica projekta Merdijana Sadović.